შემდეგ რაც საქართველოში უსაფრთხო სკოლის პროგრამა დაიწყო და სკოლებში მანდატურები გამოჩნდნენ, ეს პროექტი არაერთხელ გახდა განშის და გამონთის საგანი. სულ მალე საზოგადოება გაეცნობა უსაფრთხო სკოლასთან დაკავშირებით შემუშავებულ პოლიტიკის დოკუმენტს. ეს კვლევა სამოქალაქო განვითარების პროექტის ფარგლებში მომზადდა სახელწოდებით „ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის ხელშეწყობა“. რას უწუნებენ დოკუმენტის ავტორები უსაფრთხო სკოლის ამჟამინდელ კონცეფციას და რა რეკომენდაციები აქვთ სამომავლოდ? ამის შესახებ საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ახალი დოკუმენტის ავტორები, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები სიკო ჯანაშია და სოფო გორგოძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს მარინა ვაშაღმაძე.
უსაფრთხო სკოლა მიმდინარეობს ეს პროგრამა ხა საქართველოში. სანამ იმაზე საუბარს დავიწყებთ, თუ რატომ გახდა საჭირო პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, რატომ ჩათვალეთ, რომ ასეთი დოკუმენტი შექმნა არის საჭირო და რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი, მანამდე მოდივისაუბროთ იმაზე, თუ რა ვითარება არის ამჟამად, ანუ შევახსენოთ მსმენელს, რას გულისხმობს უსაფრთხო სკოლის პროგრამა.
სოფ, ამ ეტაპზე უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია ძირითადად მოიცავს მანდატურების სამსახურის ამუშავებას, საკრედიტო ბარათების შემოღებას იმისათვის, რომ სკოლაში ფულის მიმოქცევა აიკრძალოს და ბავშვმა თან არ ატარონ ფული, და მესამე ეს არის სკოლის სამსაფეხურად დაყოფა, რომ ვთქვათ, უმცროს კლასელებთან არ ქონდეთ მუდმივი კავშირი, შესაბამისად უფრო ნაკლები იმის შანსი, რომ არსებობდეს სალადობა. მაგრამ ამ ეტაპზე ყველაზე აქტიურად ამუშავდა მანდატურების ინსტიტუტი და ეს ვთქვათ, ყველაზე მეტად ამ სამსახურის საქმიანობას მიაქცეს ჩვენს პოლიტიკის დოკუმენტში ყურადღებას.
რა კი დაიწყეთ ამ კომპონენტით, მანდატურის სამსახურით, რა მოიტანა მანდატურის სამსახურმა, რა ვითარება ახლა ამ თვალსაზრისით, სიკო თუ შეიძლება, და რა არის შესაძლებელი?
თუ იმისთვის რომ შევაფასოთ მანდატურების კონცეფციის ეფექტიანობა, უნდა ვიცოდეთ რა იყო მანამდე და უნდა შეგვეძლოს რომ შევამოწმოთ ის ვითარება რაც გვაქვს დღეს. პრობლემა ის არის რომ ჩვენ ვიცით რა იყო მანამდე სისტემის მასშტაბით, ვიცით ის რომ მოსწავლეების დიდ ნაწილს კონდა შეხება ძალადობასთან სკოლაში. დღეს სამინისტრო ამბობს, რომ მანდატურების დანერგვით იმ სკოლებში, სადაც მანდატურები არიან, პრაქტიკულად აღმოიფხრა ყველანაირი ძალადობა, თუმცა არ გვაქვს აი ამ ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობა.
ხო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რა კვლევა არსებობს ამ შედეგების მონიტორინგის თვალსაზრისით?
პრაქტიკულად შეუძლებელია გადამოწმება, იმიტომ რომ სამინისტრო თავის კვლევის ანგარიშს არ აქვეყნებს, ანუ არ ვიცით რა მეთოდების გამოყენებით, რა მეთოდოლოგიით ჩაატარა ეს კვლევა, და საერთოდ ძალიან საეჭვოა ამ კვლევის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ საუბარია იმაზე, რომ აი დაიწყო პილოტირება მანდატურების პროგრამის და ორი კვირის თავზე მინისტრმა თქვა, რომ ამ ძალიან შემცირდა ძალადობის გამოვლინებები, და შემდეგ როცა დაინერგა უკვე ქალაქების სკოლებში და დაინერგვაც პრინციპში ერთდროულად არ მომხდარა სექტემბრის დასაწყისში, სამი თვის თავზე გამოაქვეყნეს კვლევის შედეგები, სადაც მაგალითად 80%-ით შემცირდა ბავშვების შორის დაპირისპირება. მაგრამ აი რა შეადარეს ან თქვა, როგორ გამოიკვლია სამ თვეში როგორ შეიძლება და ასეთი ეფექტის მიღება, ეს არის გაუგებარი.
მაგრამ თუ არ არის მონაცემი იმისა, თუ რა გაკეთდა, იქნებ მართლაც კარგი გაკეთდა. ნუ ეს
რაც ნამდვილად ვიცით, ის იმავანცემიც გვაქვს, არის ის, რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი თვლის, რომ ეხლა უფრო უსაფრთხო სკოლა, ვიდრე იყო მანდატურების შემოსვლამდე, რაც ნამდვილად დადებით შედეგია, და საზოგადოების დიდ ნაწილს არ ეშინია თავისი შვილის გარშვება სკოლაში. ამ მხრივ ეს ნამდვილად მისასალმებელია.
აი რა არის მისასალმებელი?
რა პრობლემის გამოიწვია მანდატურის ინსტიტუტის შემოღებამ? ეს არის ერთი ის, რომ უფრო მეტად აქცენტი კეთდება დარღვევების აღრიცხვაზე და რეაგირება და არა პრევენციაზე და არა თქვათ იმუნარების განვითარებაზე, რაც სკოლებში ჩართულ ადამიანებს, მასწავლებლებს, მშობლებს და ადმინისტრაციას სჭირდება იმისთვის, რომ ერთი მხრივ ასწავლოს სწავლებს თუ როგორ უნდა მოიქცენ და რატომ უნდა მოიქცენ საზოგადოებაში მიღებული აღნორმების შესაბამისად, და მეორე სკოლების ავტონომია შემცირდა, ანუ სკოლის ადმინისტრაციას და საერთოდ სკოლაში არსებულ თვითმმართველობის წერტეულებს აღარ აქვს შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები აი ესეთ ძალადობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში, და ისინი სულ ელოდებიან დირექტივებს სამინისტროსგან მანდატურების გავლით. ანუ რეალურად სწრაფი რეაგირება შეუძლებელია ერთი მხრივ, მათ ხშირ შემთხვევაში როგორც თავად ბევრი მასა ველი ამბობს, ეშინიათ მანდატურების. აქედან გამომდინარე, ისინი აღარ ცდილობენ რომ იყვნენ აქტიურები რაღაც ძალადობის გამოვლინებების აღმოფხვრის საქმეში და ცდილობენ რომ გადააბარონ მთელი პასუხისმგებლობა სამინისტროს და მანდატურებს, და ისინი უკვე ანგარიშვალდებულებს აღარ არიან სასკოლო საზოგადოების წინაშე. ანუ სკოლა აღარ არის ანგარიშვალდებული მშობლების წინაშე. ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა გადავიდა მანდატურებზე, ანუ სახელმწიფოზე, რომელიც ქირავს მანდატურებს.
საერთაშორისო გამოცდილება როგორია?
კი ბატონო, საერთაშორისო გამოცდილება ცირთა თ თუ გამოყოთ ორი ტიპის მიდგომას, ესეთი მიდგომებია პროდუქცია ორიენტირებული და პროცესზე ორიენტირებული. ახლა უფრო მარტივად რა ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს? პროდუქცია ორიენტირებული უფრო მოიცავს
სათვალთვალო კამერები,
ინფრასტრუქტურას, კი ბატონო, სათვალთვალო კამერა, დარაჯის არსებობა, იგივე ვთქვათ ეს დეტექტორების ამუშავება სკოლაში და ასე შემდეგ. მაშინ როცა პროცესზე დაფუძნებული სისტემა მოიცავს ზოგადად სკოლაში სასკოლო კლიმატის, დადებით სასკოლო კლიმატის შექმნას, რაც აუცილებლად გულისხმობს პრევენციულ პროგრამებს, მუშაობას ანტისოციალურ ქცევის ბავშვებთან და რაშიც აუცილებლად დიდი როლი ეკისრება მასწავლებელს, იმიტომ რომ ჩვენს არსებულ სისტემაში მასწავლებელი რაღაცნაირად თავიდან იცილებს ამ პასუხისმგებლობას და გადააბარებს ყველაფერს სტანდარტულს. მაშინ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა კლასის მართვის სტილი და გარკვეული გავლენა იქონიოს მოსწავლეებზე, მან შეძლოს, რომ პოზიტიური ქცევები გაამტკიცოს მოსწავლეებში, ანუ საკლასო ოთახში ბევრი რა ხდება ისეთი, რაც განაპირობებს იმას, რამდენად საფრთხის შემცველია სკოლა ან არ არის საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ თვითონ მოსწავლეები როგორ ცნობენ თავს, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ზოგჯერ ისეთი დანაშაული, როგორც არის კრიმინალი, მაგალითად მოდის ისეთი ბავშვებისგან ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, რომლებიც ძალიან საწყად გეჩვენებიან, იმიტომ რომ დაჩაგრულად გზნობენ ეს ბავშვები თავს და უცებ ძალიან დიდი სისასტიკის დანაშაული შეიძლება ჩაიდინოს სწორედ ამ ბავშვებმა. ამიტომ მასწავლებლის ვალია, რომ დაეხმაროს ამ მოსწავლეებს, ჯერთი კონდეს ყველა მოსწავლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა, დაეხმაროს იმათ, ვისაც არ შეუძლია ვთქვათ რაღაც პირობების გამო ვერ სწავლობს კარგად, რომ უკეთესი შედეგები ქონდეს და ეს ბავშვი არ გაირიყოს, რომ შემდეგ უკვე დანაშაულისკენ მიდრეკილება არ ქონდეს.
და ეს ასე ახლა არ არის სკოლაში.
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მასწავლებლის სტანდარტში კი წერია, რომ მასწავლებელი არის ვალდებული, რომ ესეთი სასწავლო გარემო შექმნას უსაფრთხო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არც სერტიფიცირების მექანიზმებით მოწდება, იმიტომ რომ ბევრი სხვა საკითხია იქ, რომლებზეც უფრო გამახვილებულია ყურადღება და რადგან ახლა ეს მანდატური სისტემა შემოვიდა და აღიქმება როგორც პანაცეა ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მასწავლებლებიც, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში რა თქმა თავს აღარ იწუხებენ იმით, რომ ახლა სტრატეგიები გამოიყენონ იმისათვის, რომ პრევენცია გააკეთონ ამ კონფლიქტების.
ანუ პასუხისგებლობას ირიდებენ თავიდან, ხო?
დიახ, ჩვენ აი შეხვედრებზე, როდესაც ვიყავით, მასწავლებლებს ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ ნუ ისინი არიან ამ მანდატურების ინსტიტუტის შემოსვლის შემდეგ გარკვეულად დაშინებული მასწავლებლები, ზუსტად ეს სიტყვა იხმარეს, და მეორე ნაწილი ამბობდა, რომ ნუ ჩვენ პრობლემა არა გვაქვს, პირიქით კარგია, რომ ეს მანდატურები არიან, იმიტომ რომ თუ რაიმე პრობლემა, მაშინ ამ პრობლემას გადავამისამართებთ მანდატურსთან და ჩვენ მივხვდავთ ჩვენ საქმეს სწავლებას.
და ეს საერთაშორისო გამოცდილებაზე რო საუბრობთ, დასავლეთში როგორ არის? თოთა რაღაცას ეყრდნობოდა ეს ჩვენი უსაფრთხო სკოლის მოდელი, როცა აგეთებდნენ, ანუ ეს იქ როგორ არის?
დასავლეთში არის ეგრეთ წოდებული რესურს ოფიცრები, რომელსაც დახვევით მსგავსი ფუნქციები აქვს, რაც ჩვენს მანდატურებს, მაგრამ განსხვავება არის ის, რომ მათი ვალდებულება დაეხმარონ მასწავლებელს იმისათვის, რომ დაეხმარონ დირექტორს, დაეხმარონ ფსიქოლოგს, ანუ იქ არსად არის, რომ ეს ადამიანები ექსკლუზიურად რაღაცაზე არიან პასუხისმგებელნი, იქ თელი თემი მუშაობს ამაზე.
ამის გარდა ესეთი ოფიცრები არ არის ყველა სკოლაში, ანუ ყველა სკოლას არ ჭირდება მსგავსი ადამიანის არსებობა. პრინციპში საერთაშორისო მასშტაბით არ არის გავრცელებული, უფრო ამერიკაშია გავრცელებული, ევროპაში ნაკლებად არის მსგავსი თანამდებობა და ამერიკაშიც მხოლოდ ისეთ სკოლებშია ასეთი თანამდებობა, სადაც სერიოზული პრობლემაა. ჩვენთან მსგავსი სკოლები უბრალოდ არ არსებობს. ანუ ეს არის სკოლები, სადაც არის ძალიან დიდი განგსტერული დაჯგუფებები, რომლებიც ყიდიან ნარკოტიკებს და აქვთ ცეცხლსასროლი იარაღი. ეს არის სკოლები, სადაც მაგალითად 80% არამთავრებს სკოლას და დროზე ადრე გადის სკოლიდან, ანუ შესაბამისად არ აქვს არანაირი მოტივაცია სწავლის და იქ ისე მოქცევის, როგორც თქვა, სხვა თემებში ფერება. ჩვენთან სკოლებში საშუალოდ 90%-ზე მაღალია კლასთან კლასში გადასვლის მაჩვენებელი და 99%-მდე ის კი არის ზოგიერთ საფეხურზე სისტემის მასშტაბით. ანუ ჩვენთან მსგავსი ტიპის პრობლემები უბრალოდ არ არსებობს და მსგავსი საჭიროებაც არ არსებობს. ჩვენთან ეს ინსტიტუტი შემოღებული იქნა, იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სკოლაში უსაფრთხოება სახელდებოდა და ძირითადად აქცენტი გეტდებოდა ამაზე, რომ საზოგადოება დაერწმუნებინათ, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მათი გზონ თავი უსაფრთხოთ. თუმცა ეს პრობლემა პრობლემას არ ჭრის, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება, არ ძალადობის პრობლემას არ ჭრის, იმიტომ რომ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩატარებული კვლევების მიხედვით, არ მხოლოდ საქართველოში დანაშაული ძალიან დიდი ნაწილი, უბრალოდ ძალადობის დიდი ნაწილი და დანაშაულად შევარჭაითოს რაღაც ტიპის თქვათ დაცინვა ან გარემო.
ხო, იმიტომ რომ ძალადობა ხო მარტო ფიზიკური არ არის, არის ასევე ფსიქოლოგია და აი ამ თვალსაზრისით როგორ არის
ეს მაგალითად? ეს ძალადობა ხშირად, ძალიან ხშირად ხდება სკოლის გარეთაც, სკოლის ბავშვებს შორის და საერთაშორისო გამოცდილება ამბობს იმას, რომ უფრო და უფრო მეტი მუშაობა დაიწყოს ბავშვებთან იმაზე, რომ მათ არ წაახალისონ სხვების ძალადობა ან არ წაახალისონ ის, რომ ვიღაცა იგზნოს თავი მსხვერპლად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ახლა თქო ძალადობა ხდება მაშინ, როდესაც ბავშვი იმყოფება სახლში, ან მასზე ძალადობა, მაგალითად მას წერენ SMS-ებს ან წერენ თქო Facebook-ში მესიჯებს, რითიც ამცირებენ ან გარიყავენ მას და სხვა. მე სხვა შორის ქართული გამოვლენებიც მინახავს, როდესაც მაგალითად Facebook-ში იქნება ჯგუფი ვერვიტან ან ვიღაცას და ვიღაცას, რომელიღაც კლასელთან დაკავშირებით. რაც უკვე აჩენს იმის საჭიროებას, რომ იმუშაო არა მხოლოდ მოძალადესთან და სხვებთან, არამედ იმუშაო ყველა ბავშვთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ისწავლონ მათ თუ როგორ არ უნდა წაახალისონ მოძალადე, მაშინ როდესაც ის ცდილობს საკუთარი სტატუსის ამაღლებას სხვისი დაჯაგრვის ხარჯზე.
რო შევაჯამოთ მოკლედ, რა კი დროით ვართ შეზღუდული, რა არ მოგწონთ თქვენ არსებულ კონცეფციაში და რა რეკომენდაციები გაქვთ ამის გამოსასწორებლად?
ახანდელი კონცეფცია პრობლემატურია იმ თვალსაზრისით, რომ არიყენებს შესაძლებლობებს, რაც საზოგადოებაში არსებობს, არიყენებს მშობლების რესურსს, არიყენებს მასწავლებლებს, არიყენებს სკოლის დირექციას სათანადოდ იმისთვის, რომ შემცირდეს ძალადობა. მეორე, ეს კონცეფცია არ გულისხმობს სკოლებში ცოდნის გავრცელებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ყოველდღიურობაში ძალადობის მართვა. მესამე, ეს კონცეფცია არ გულისხმობს ინფორმაციის ადეკვატურად შეგროვებას და გავრცელებას სისტემაში იმისთვის, რომ ყველას ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მონაცემებს დაგმოვით მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ სკოლაში კონკრეტულ პრობლემასთან მიმართებაში. ამის გარდა, ეს კონცეფცია არ გულისხმობს პროცესზე ორიენტირებულობას და უფრო მეტად აინტერესებს ის დანახარჯები, რასაც ხარჯავს სისტემის გამოჯობესებას. ერთ-ერთი აი ყველაზე გავრცელებული რეკომენდაცია არის ის, რომ რაღაცნაირად დაიწყონ ფსიქოლოგებმა მუშაობა ბავშვებთან.
სკოლაში ფსიქოლოგი არის?
ზოგ სკოლაში არის, მაგრამ უმეტეს სკოლებში არ არის ფსიქოლოგი და პრინციპში რესურსები საკმაოდ ცოტაა.
ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე ვიტყოდი მასწავლებლების როლი გაძლიერდეს ამ კუთხით და ან საზოგადოება მიცოდეს, რომ მასწავლებელი როგორ ასწავლის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეფექტური სწავლება თუ იქნება, კლასის მართვა თუ იქნება ეფექტური, ნაკლები დანაშაული იქნება და ნაკლები ჩაგვრის პრობლემა.
ანუ სწავლა, სწავლის პროცესი, ეფექტური სწავლა დაკავშირებულია უსაფრთხოებას.
თქვა უნდა.
და ორხრივ კავშირი, ანუ იმ სკოლებში სადაც ძალადობა, იმ სკოლებში განათლების ხარისხიც დაბალია, ამიტომ მასწავლებლებს მოტივაცია ეკარგებათ, რომ საერთ სკოლაში მივიდნენ. ის მასწავლებლები, რომლებიც წარმატებულები იქნებოდნენ შვიდ გარემოში, საერთ დარდიან სკოლებში, ამიტომ თავი არიდან ძალადობას.
ხო, მაგრამ გაქვთ მონაცემები რამდენი და ხარჯა ამ უსაფრთხო სკოლაზე?
აი, წელიწადში მხოლოდ მანდატურებზე დაიხარჯა 7.5 მილიონი 2011 წელს.
თქვენ მასწავლებლების როლზე საუბრობდით, ძალიან საინტერესოა, რა მიგაჩნიათ აი მასწავლებლების როლის ამაღლებისთვის, რა არის გასაკეთებელი?
პირველი ის, რომ ზოგადად მასწავლებლებსაც მოვთხოვოთ ეს პასუხისმგებლობა, რომ ისინიც არიან პასუხისმგებელი უსაფრთხო სკოლის შექმნაზე, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ესე არ არის ნამდვილად. მეორე ის, რომ მათ კონდეთ ტრენინგის საშუალებები.
და ხო გადიან ტრენინგებს მასწავლებლებს?
მაგრამ ეს ტრენინგები ნაკლებად არის ორიენტირებული უსაფრთხო სკოლის საკითხების გარშემო. ამ ეტაპზე ბევრი ისეთი ტრენინგს გადის, თქვათ, მანდატური, რაც მასწავლებელს უწევია თავის სტანდარტში. რაღაცნაირად არეულია ყოველას პასუხისმგებლობა გლობა ერთად, ну კანონმდებლობა ერთს ამბობს, პრაქტიკულად სხვა რამ გვაქვს სახეზე, ანგარიშვალდებულება უსაფრთხო სკოლის შექმნის ხოლმე მანდატურს აქვს და ასე ვთქვათ მოუწესრიგებელია ამ ხრევ ეს
აი სასწავლო პროცესი, რას გულისხმობს? მხოლოდ სწავლას თუ არსდასაც?
ანუ სწავლა გულისხმობს კოგნიტური უნარების განვითარებას, რა თქმა უნდა, რაღაც ინარსის შესახებ, რაღაც ინფორმაციის დაგროვებასაც და დამახსოვრებასაც მათ შორის და რა თქმა უნდა ღირებულებების ჩამოყალიბებას და ასევე ქცევების ჩამოყალიბებას. დაახლოებით ესეთ ვითარებაა დღეს, რომ სახელმწიფო ფიქრობს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს, ასე ვთქვათ, არასწორი ღირებულებები. ამიტომ ამათთან მუშაობის ნაცვლად სამ ადამიანს ჩავნერგავთ, ვთქვათ, ას მასწავლებელი ან სკოლაში და ეს სამი ადამიანი მოაგვარებს პრობლემას იმითი, რომ მასწავლებელს არ მიცემს საშუალებას, რომ ეს არასწორი ღირებულებები გადასცეს ბავშვებს. და ნუ ამითი ამართლებს თავის ქცევას, რა თქმა უნდა, არსად ამას არ ამბობს. მაგრამ ასეთ თითქოს იგულისხმება, რომ ეს არის მიდგომად. ასე არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ დამთავრდება საბჭო კავშირის ტიპის ვითარებით, სადაც მხოლოდ თავრობას აქვს რაღაც ღირებულებები და ღირებულების შესაბამისად გაიცულებს, რომ იცხოვრეთ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიკო ჯანაშია. ის და მისი კოლეგა სოფო გორგოძე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობდნენ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციაზე. საუბარს უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმა.